5. Cerfluniwyd gan ddaeareg. Allwch chi weld yr haenau o greigiau noeth. Gweddillion y gweithfeydd chwarel segur sy'n arddangos darn o hanes daearegol yr hanbarth. Stori sy'n ymestyn yn ôl filiynau o flynyddoedd. Mae comin mynydd Helygain wedi cael ei ffurfio gan ei ddaeareg waddodol wylodol, y llwyfandir hirgil o galchfaen carboniferaidd gydag allgreigau o wlau cornfaen wedi'w gorchuddio gan ro melin fain a siâl. Mae uwchben y ddaear wedi'w siapio gan brosesau erydiad a hyndreiliad, mwyn gloddio a phori gan dda byw. Calchfaen yw'r creigiau yn bennaf wedi'w ffurfio yn ystod y cyfnod carboniferaidd tua 340 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn y môr trofannol bas i'r de o'r cyhydedd. Dros amser fe ymgasglodd gweddillion organebau morol fel cwrelau a ffysgod cregin ar wlau'r môr gan gywasgu a smention galchfaen yn y pen draw. Ffosilau hynafol wedi'w cledu yn y creigiau yn perthyn i fracio podau, pysgod cregin morol cynnar a chrinoidau sy'n perthyn i ser môr ac sy'n cael ei hadnabod yn gyffredin fel lili'r môr sy'n debyg i blanhigyn neu flodyn pan mae wedi'w ffosileiddio. Dros amser mae grymoedd daearegol gan gynnwys symudiadau tectonig wedi siapio a dyrchafu'r hanbarth yma gan ymlygu'r calchfaen i'r elfennau. Ers hynny mae erydiad gan y gwynt, y glaw a'r rhew wedi cyrflunio'r tirwedd i fod yr hyn welwch chi heddiw gyda'i bryniau tonog a'i hallgreigiau. Ewch yn eich blaen yn syth ar hyd y trac greian gan fynd heibio i nifer o dai ar y chwith. Wrth i'r trac ddod i ben wrth ymyl Bryn Tirion, ymunwch ar llwybr glaswellt o'ch blaen rhwng y ddau bolin telegraff. Yma, chwaraewch eich clip sain nesaf, sef rhif 6,